ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯვებით, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ძირფას. მოგესალმებით, გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. გაგაცნობთ ახალ ამბებს, სულ მოკლედ უმთავრეს ამბებს. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს მუბარაკს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. გერმანელი ექიმის თქმით, ულია ტიმოშენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ცვალებადია. პოლონეთის დედაქალაქში, ვარშავაში, გეების, ლესბოსელების და მათი მომხრეების აღლუმი ჩატარდა, პოლიცია მათ იცავდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე როხაძე. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა დღეს სასამართლომ. კაიროში გამართულ პროცესზე მოსამართლემ აჰმედ რაფაადმა გამოაცხადა განაჩენი. მან განაცხადა, რომ ჰოსნი მუბარაკს კვლელობაში თანა მონაწილეობისთვის სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. მუბარაკი გაასამართლეს შარშან ანტისამთავრობო გამოსვლების დროს დემონსტრანტების დახოცვაში მონაწილეობის ბრალდებით. ის სასამართლოს შემდეგ ტორას საპატიმროში გადაიყვანეს. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ ის ცუდად შეიქმნა და საავადმყოფოში მოათავსეს. მისი ადვოკატები აპირებენ განაჩენი გაასაჩივრონ. სასამართლოს შემდეგ გაიმართა სტიქიური საპროტესტო აქციები, რომელთა მონაწილეები განაჩენის წინააღმდეგ გამოდიან. ბევრი მოქალაქე, მათ შორის მუსლიმთა საძმო, მოელოდა, რომ მუბარაკს სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანენ. აქციებზე მოხდა შეტაკება პოლიციასთან, არიან დაშავებულები. ავღანეთში მოქმედი საერთაშორისო ჯარის თანახმად ნატოს საგანგებო რაზმმა გაათავისუფლა ჰუმანიტარული ორგანიზაციის 4 წევრი ქალები, რომლებიც ავღანეთის ჩრდილოეთში შეარაღებულ პირებს ჰყავდათ დაკავებული 11 დღის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ განაცხადა შაბათს, რომ 2020 წლისთვის შეერთებულ შტატებს უფრო მეტი სამხედრო ხომალდი ეყოლება წყნარ ოკეანეში, ვიდრე ატლანტის ოკეანეში. ეს არის ახალი სტრატეგიის ნაწილი, განაცხადა მან. არაბთა ლიგის თავმჯდომარემ ნაბილ ალ არაბიმ განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს გაუგზავნა წერილი, სადაც მოუწოდებს საბჭოს სირიის ხალხის დასაცავად მიმართოს ყველა ზომას. ეს განცხადება გაკეთდა დოჰაში, სადაც მიმდინარეობს შეხვედრა, რომელიც სირიის საკითხებს ეძღვნება. უცხოეთში მოქმედი სირიის ყველაზე დიდი ოპოზიციური ჯგუფის თავმჯდომარემ ბურჰან ღალიუნმა განაცხადა, რომ ის მიესალმებოდა არაბთა ლიგის ქვეყნების სამხედრო აქციას სირიაში, რათა დასრულდეს ძალადობა სამოქალაქო პირების მიმართ. დოჰაში მყოფმა გაეროს და არაბთა ლიგის წარგზავნილმა სირიაში კოფი ანანმა განაცხადა, რომ ომის საფრთხე სირიაში სულ უფრო და უფრო იზრდება. პაკისტანის უშიშროების სამსახურის თანახმად, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა ესროლა ავტომანქანას და სულმცირე 2 მეამბოხე დახოცა. შაბათს მომხდარიეს თავდასხმა, ბოლო 11 დღეში მეექვსე იყო. ის სამხრეთ ვაზირისტანში განხორციელდა. გერმანელმა ექიმმა, რომელმაც საპატიმროში მყოფი უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო გასინჯა შაბათს, განაცხადა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ცვალებადია. ბერლინის ჩარიტის კლინიკის ნევროლოგ ლუც ჰარმსმა ხარკოვში თქვა, რომ ტიმოშენკოს მდგომარეობაში იყო წინსვლა, მაგრამ მამამთილის ამასწინანდელმა გარდაცვალებამ თავისი როლი ითამაშა. ჰარმსი, რომელიც ტიმოშენკოს მდგომარეობას უწევს მეთვალყურეობას, 8 ივნისამდე გასინჯავს კიდევ ერთხელ პაციენტს. პაკისტანის სასამართლომ გაამართლა და გაათავისუფლა 4 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი იყვნენ 2011 წელს ნიუ-იორკში Times Square-ზე აფეთქების მოწყობის მცდელობაში მონაწილეობაში. მათ ბრალად ედებოდათ დახმარების გაწევა ფაიზალ შეხზადისთვის, რომელმაც ნიუ-იორკში აფეთქების მოწყობა სცადა. ეჭვმიტანილების ადვოკატის თქმით, პროკურორებმა ვერ მოიტანეს საკმარისი დამამტკიცებელი საბუთი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი პარასკევს პარიზში შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე ორივე ლიდერმა განაცხადა, რომ ისინი ერთმანეთს ეთანხმებიან სირიაში ძალადობის შეწყვეტის აუცილებლობაში, მაგრამ სხვადასხვა აზრი აქვთ ამ შეწყვეტის გზების თაობაზე. ლიბიის პოლიციის თანახმად 7 ადამიანი დაიხოცა სროლისას, რომელიც ამ ქვეყნის დედაქალაქ ტრიპოლიში სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეებს შორის მოხდა ბრძოლაში დაიჭრა 22 პირი. დიდ ბრიტანეთში დაიწყო დედოფალ ელისაბედ მეორის ტახტზე ასვლიდან მე-60 წლისთავისათვის ეგრეთ წოდებული ბრილიანტის იუბილის აღნიშვნა. ზეიმი 4 დღეს გაგრძელდება, ამ დროის მანძილზე გამართება 9500-მდე ღონისძიება მთელ სამეფოში. მთავარი საზეიმო მსვლელობა მოეწყობა სამშაბათს ლონდონში. ელისაბედ მეორე ბრიტანეთის და ევროპის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი მონარქია. როდესაც ის ტახტზე ავიდა 1952 წელს, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი უინსტონ ჩერჩილი იყო. თავის დედოფლობის პერიოდში ბრიტანეთში მან 12 მთავრობის მეთაური გამოიცვალა. პოლონეთის დედაქალაქში, ვარშავაში 2000-მდე კაცი მონაწილეობდა გეების, ლესბოსელების და მათი მომხრეების აღლუმში, რომელიც ტრადიციულად იმართება. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ შეტანილი იქნეს ჰომოსექსუალობის პრობლემები სკოლების სასწავლო გეგმაში, ასევე სექსუალური აღზრდის პროგრამაში. ქუჩაში გავიდნენ სექსუალური უმცირესობის აქციის მოწყობის მოწინააღმდეგეებიც, მაგრამ პოლიციამ, რომელიც იცავდა აქციის მონაწილეებს, არ დაუშვა შეტაკება. ეგრეთ წოდებული ბალტიის გეი აღლუმი გაიმართა ლატვიაში, რიგაში, რომელშიც 400 ადამიანი მონაწილეობდა. აქციას ესტუმრნენ ევროპის ქვეყნების, ასევე შეერთებული შტატების ელჩები ბალტიის სახელმწიფოებში. დიდებულებო მსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
მე მინდა გაგაცნოთ ახლა ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების პროგრამაში. დავიდან ვისაუბრებთ იმ პრობლემაზე, რომელსაც თბილისში კერძო ტაქსები ჰქვია, აიკრძალება თუ არა ისინი საქართველოს დედაქალაქში.
და პრაქტიკულად კერძო ტაქსები აიკრძალება დედაქალაქში და ამით მოხდება 10,000-ობით ადამიანის ლუკმაპურის გარეშე დატოვება.
ეკონომიკურ ცხოვრებას მიმოვიხილავთ ნავთობის ფასების შემცირება, როგორ აისახება ის საქართველოზე?
გაყიდვების კლება ხარუჩივია ნახეთ შემთხვევაში, მიუხედავად თქვა ფასებისა და ყველაფერს თავი გავანელოთ, რა სტიმული შეიძლება ქონდეს იმისაც, რომ ფასი დააგროვოს. მათ სტიმული ამ კუთხით არის ნული.
ჩვენ მსმენელებს შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარის დედაქალაქიდან, ბათუმიდან. იქ ტურისტული სეზონისთვის შესაძლოა დელფინარიუმის ზოოპარკი და ქობულეთის გასართობი ცენტრი ციცინათელა დახურონ.
Management Services-ის დაჯარიმება გამოიწვევს ავტომატურად მე რამდენადაც ვიცი მათ გაკოტრებას და ეს გამოიწვევს ჩვენთვის დაფინანსების შეწყვეტას.
დღეს ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ ასევე სპორტულ მიმოხილვას, მისი თემა ევროპის ჩემპიონატია, რომელიც სულ მალე დაიწყება უკრაინასა და პოლონეთში. მოისმენთ ასევე სატირულ პროგრამას. მოიხილავთ უცხოეთის პრესას, რა იწერებოდა საქართველოს შესახებ საზღვარგარეთულ გაზეთებსა თუ ჟურნალებში. გაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინს შემოგთავაზებთ ჩვენ სადისკუსიო ოლკურეულ რუბრიკას, რომელშიც საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ექსპერტები ისაუბრებენ ევროვიზიაზე, ახლახან გამართულ სიმღერის კონკურსზე, მაგრამ არა მის მუსიკალურ მხარეზე, არამედ პოლიტიკურ მხარეზე. გაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპი რუხაძე. ორივნის თბილისში პარტია მომავალი საქართველოს ორგანიზებით კერძო ტაქსების მსხოლების აქცია გაიმართა, რომელზეც მათ ხელისუფლების მიერ დედაქალაქში კერძო ტაქსების შესაძლო აკრძალვის ფაქტი გააპროტესტეს. პარტიის ლიდერის გიორგი ლაღიძის მტკიცებით ხელისუფლება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გეგმავს ეგრეთ წოდებული მერიის შვილობილი კომპანიების შექმნას, რომლებიც თბილისში კერძო ტაქსებს შემოიყვანენ და მათით კერძო ტაქსებს ჩაანაცვლებენ. ტაქსის მძღოლები აცხადებენ, რომ ამ გაწყვეტილებით 10,000-ობით ოჯახი დარჩება არსებობისთვის საჭირო შემოსავლის გარეშე. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
Ludwig Handelians მძღოლად მუშაობის 23 წლიანი გამოცდილება აქვს. ამბობს, რომ ამის მეტი ხელობა მას არ გააჩნია და მისი ტაქსი ოჯახის რჩენის ერთადერთი საშუალება. რუსთაველის გამზირზე გამართულ აქციაზე ის სწორედ თავისი მანქანით მივიდა, რომელიც ცოტა ხნის წინ განვადებით შეიძინა და მის საფასურს დღემდე იხდის. ცნობა იმის შესახებ, რომ შესაძლოა მალე მუშაობა ვეღარ შეძლოს, დილით გაიგო. მანქანას ტაქსის ტრაფარეტი მოხსნა და აქციისაკენ გაეშურა.
78-ში ვისწავლე პრავაზე, 21-ში ვიყავი, ავიღე პრავა და დაივიწყე მუშაობა შოპრად, პროფესიონალური მძღოლი. საკუთო მანქანაზე, სასწრაფოზე, პურის მანქანაზე. მაგის მეტი ხელობა არაფერი არ არის. აი ჩემი მანქანა განვადებით საკუთარი ფული წარმიყიდია. ეს მანქანა უნდა დამიჯდეს $4000. 8 თვე მაქვს გადასახადი. მე ეს მანქანა არ ვიმუშავარ, არ დაფარო ზვალი. მანქანა სამართლის მე პატრონე.
Ludwig Handelians ისმის, რომ მისნაირად დედაქალაქში 10000-ობით ადამიანი არჩენს ოჯახს. ისიც, რომ ყველა შეუძლია ტაქსის ტრაფარეტი შეიძინოს, მუშაობა დაიწყოს და მას არავინ შეამოწმებს. თუმცა მაინც ფიქრობს, რომ ხელახებით კერძო ტაქსების აკრძალვა გამოსავალი არ არის და ხელისუფლება სთხოვს დააწესოს ლიცენზია მძღოლებისათვის.
ქალაქი გადატვირთულია ამ ტაქსები. კი, გასაგებია. იყოს კონკრეტული თანხა, თვეში 100 ლარი იყო ლაპარაკი. იყოს ეგრე, მაგრამ რომ აგვიკრძალონ, ვიღაცა მესკი მაგადები შეიტან, რომ ვიღაცა ფირმამ, ვიღაცა ფირმას საზღვარგარეთ შეიტან ეს შემოსულა კი აეროპორტის ტაქსები შემოვიდა ჯიპებით, ეტრ ჯიპებით განან აეროპორტში. იქ მარტო თავიანდი მანქანებით განან. ჩვენ ვერ შევალყვეთ, ვერ ავიყვანთ. ერთი დიდრდება, ვიღაცა დიდრდება. იქ გეგმებია. იქ მე ვერ ვიმუშავ, ვიდრე გეგმა 50 ლარი, 60 ლარი, 78-ზეა. თან წინასარი თანხა უნდა დაიხადო 500 ლარი, 600 ლარი, რომ მიგიღონ სამსახურში. გვამუშაონ რა მეტი ხო ჩვენ ხუდები არ ვართ, ყაჭაღები არ ვართ, ცუც არაფერს არ ვაკეთებთ.
პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაღიძე კი აცხადებს, რომ ხელისუფლება უახლოეს მომავალში აპირებს ტაქსების შემოყვანას, რაც კერძო ტაქსების მფლობელების უმუშევრად დატოვებას ნიშნავს.
მერია ქმნის შვილობილ კომპანიებს. ის ადამიანები, ვინც იქნებიან ამ კომპანიის ხელმძღვანელები, იქნებიან მერიასთან დაახლოებული პირები და ეს კომპანია შემოიყვანს თბილისში ტაქსებს და პრაქტიკულად კერძო ტაქსები აიკრძალება დედაქალაქში და ამით მოხდება 10000-ობით ადამიანის ლუკმაპურის გარეშე დატოვება. ქონდეთ ამ ადამიანებს იმის საშუალება, რომ აიღონ ლიცენზია და ისე განახორციელონ ტაქსაობა. ბიუჯეტსაც თავისთავად თანხა შეემატება ამ თვალსაზრისით და ეს ადამიანებიც გარკვეულწილად იქნებიან დაზღვეულები, მაგრამ ყოველად მიუღებელია ის, რომ ხელისუფლებამ გადადგას ნაბიჯი და აკრძალოს დედაქალაქში კერძო ტაქსები.
საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია ამბობს, რომ თბილისში კერძო ტაქსების რაოდენობა არავის დაუთლია. ხშირად ერთ კონკრეტულ მანქანას ტაქსის ტრაფარეტი დღის პირველ ნახევარში ადგას, საღამოს კი მისი პატრონი უკვე აღარ მუშაობს. ალანიას ვარაუდით, თბილისში დაახლოებით 50,000 ტაქსი მოძრაობს. თუმცა ეს მხოლოდ დაუზუსტებელი რიცხვია. მათი ხელახებით აკრძალვა თუ ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ ვითარებას გავითვალისწინებთ, პროფკავშირების წარმომადგენელს დაუშვებლად მიაჩნია. თუმცა მისი შეფასებით ამ სფეროს გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციებით მოწესრიგება აუცილებლად სჭირდება. პირველ რიგში კერძო ტაქსები უნდა დაითვალონ და შეამოწმონ, აცხადებს ლავრენტი ალანია.
რაღაცა მინიმალური სანებართო სისტემა უნდა არსებობდეს, აი ლარიანი მაინც, რომ რეგისტრაცია მაინც გაიაროს ამ ადამიანებმა და ვიცოდეთ თუ რა რაოდენობის ადამიანი არის და დასაქმებული. მაგრამ ნებართვა უნდა მიიეცეს ისეთ მანქანას, რომელიც არის გამართული. მანქანა, რომელიც არის ჩელოპებელეს ან სხვადასხვა ფერის, მოსკვიჩი ახლა მაგალითად, არ უნდა დადიოდეს, არ უნდა დაგზავნდეს. გაზი დაგზავნოს უმრავლესობა, ხო? უნდა არსებობდეს ნებართვის სისტემა ამ გასთან დაკავშირებით. მეორე შემთხვევა ვიცით, რომ ტაქსები აფეთქდნენ, ხალხი მძღოლები დაიღუპნენ.
აპირებს თუ არა ხელისუფლება კერძო ტაქსების აკრძალვას ან სხვა კომპანიის ტაქსების ჩანაცვლებას, ამის შესახებ ინფორმაციას ლავრენტი ალანია არ ფლობს და ამბობს, რომ მას ამის დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი არ უნახავს. თუმცა პროფკავშირი ტაქსების უპირობოდ აკრძალვის წინააღმდეგია. რადიო თავისუფლება ეცადა დღის განმავლობაში მერიის პრესსამსახურისაგან მოეპოვებინა ინფორმაცია, მართლაც გეგმავს თუ არა ხელისუფლება კერძო ტაქსების აკრძალვას. თუმცა მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, მათგან პასუხი ვერ მივიღეთ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბოლო ორი თვის მანძილზე მსოფლიო ბაზრებზე ნავთობის ფასების შემცირების ტენდენცია ჯერჯერობით საქართველოსში საწვავის ფასებზე მხოლოდ ნაწილობრივ აისახა. მაისის თვეში ბენზინის საწვავი 5 თეთრით გაიაფთა, მანამდე ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა. ვარაუდობენ, რომ საქართველოსში საწვავის ფასების კლების პროცესი გაგრძელდება, მაგრამ ჯერჯერობით ვითარება უცვლელი რჩება. რატომ ამის გარკვევას შეეცადა კახამ ჭედრიძე?
კვირის ბოლოს გამართული ვაჭრობის შედეგად ერთი ბარელი ბრენტ მარკის ნავთობი კვლავ გაიაფთა. მისი ფასი ორი თვის წინანდელი $100-იანი მაჩვენებლიდან $100-ზე ნაკლებ ნიშნულზე ჩამოვიდა. ასევე გაიაფთა უფრო დაბალი კლასის ნავთობი WTI და მისმა ფასმა $85 შეადგინა. მსოფლიოს ბაზარზე ჩამოყალიბებულ ამ ტენდენციას ეხმიანება მოძრაობა პროტესტის საწვავის ქართულ ფასებს. მისი აქტივისტები ხშირად იკრიბებიან და სხვადასხვა აქციებს ატარებენ ბენზინის და დიზელის ღირებულების შემცირების მოთხოვნით. ერთი ასეთი აქცია 19 მაისს მოაწყვეს. აქტივისტებისგან შემდგარმა საავტომობილო კოლონამ თბილისის ცენტრალური ქუჩები ხმოვანი სიგნალების თანხლებით შემოიარა და ასე გააპროტესტა საქართველოს ბაზარზე არსებული საწვავის ფასები. მართალია მაისის თვეში საავტომობილო ბენზინის ფასები 5 თეთრით შემცირდა, მაგრამ საპროტესტო მოძრაობის წევრებს ეს არ აკმაყოფილებთ. მისი ლიდერის ბექა კემოლარიას განცხადებით, მსოფლიოს ბაზრებზე ნავთობის გაიაფებისა და საწვავის პლაცის შემცირების შედეგად საქართველოში ბენზინი ნაცვლად 5 თეთრისა 34 თეთრით უნდა გაიაფებულიყო. ბექა კემოლარია ასეთ დასკვნამდე მისი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მივიდა.
ეს $989 პლაცი, ანუ შემცირებულია 4 აპრილთან შედარებით $238. შესაბამისად, ტერეგეც შემცირდათ ამ თანხის, მივიღებთ $458. ფასი შემცირებულია, ანუ ერთი ტონა ბენზინი არის 1330 ლიტრი. რო გავყოთ ეს 458 ლარი 1350 ლიტრზე, მივიღებთ, რომ 1 ლიტრი ბენზინის ფასი უნდა შემცირდეს 34 თეთრით. ანუ რეალურად ამ ფასის ცვლილებას პლაცი არის $228 შემცირებული, ამ უნდა გამოიწვიოს 34 თეთრი შემცირება.
ბექა კემოლარია უსამართლოს უწოდებს იმ მოგებას, რომელიც მისი ანგარიშის მიხედვით საწვავის ბიზნესის წარმომადგენლებმა 34 თეთრიანი სხვაობის შედეგად მიიღეს.
ყოველი უსამართლოდ მომატებული 5 თეთრი, ანუ არის სადღაც 3 მილიონი ლარი. ეხლა ეს ფასნამატი თუ შეადგენს 34 თეთრს, ეს არის სადღაც 20 მილიონი ლარი ყოველთვიურად. ანუ ამ ერთი თვის განმავლობაში ამ უსამართლო ფასნამატით უკვე 30 მილიონი ლარი შესაბამისად უსამართლოდ მიიწვიეს.
ის რასაც ბექა კემოლარია უსამართლოდ მითვისებულს ეძახის, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მიმდევრებისთვის სრულიად ბუნებრივი მოგებაა. მიჩნეულია, რომ დიდი თუ პატარა საქმის წარმოების მთავარ მიზანს მოგება წარმოადგენს და მასზე უარს არავინ ამბობს. საქართველოში საწვავის ფასების მოცულობაში არაბუნებრივის და უსამართლოს ვერაფერს ხედავს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევების და კონსულტაციების ცენტრის მკვლევარი გიორგი აბაშიშვილი. მისი აზრით, საწვავზე ფასწარმოქმნას მოთხოვნა მიწოდების პრინციპი განსაზღვრავს.
გაყიდვების კლება ხარ უჩივია ნასერ შემთხვევაში, მიუხედავად თქვა ფასის ძისა და ყველაფერს თავი გავანებოთ, რა სტიმული შეიძლება ქონდეს იმისაც, რომ ფასი დააკლონ. მათ სტიმული ამ კუთხით არის ნული, რადგან ბოლო რაღაც თითქმის 40 წელი გაძვირებაზე პრაქტიკულად ბაზარს ყველა ნულოვანი რეაგირება მოთხოვნის და კუთხით რამდენასაც. შესაბამისად არ ვთვლი, რომ ქართველი ბენზინის იმპორტიორებს ქონდეთ რაიმე სტიმული ბენზინის ფასის კლების. პირიქით შემიძლია ესენი ფაქტობრივ შემთხვევაში უფრო მეტადაც კი უწევენ ხოლმე ანგარიშს იმ თემას, რომ აი ხა მსოფლიო ბაზარზე თქვა ნავთობის ფასის შემცირდა და შემდეგ ხუთ თეთრ დაიაფებოდა.
ეს იყო გიორგი აბაშიშვილი, ილიაუნი ბიზნეს რევიუს ექსპერტი. მის მოსაზრებას იზიარებენ ეკონომიკის სხვა ექსპერტებიც, მათ შორისაა დავით ნარმანიაც, მაგრამ იგი ეჭქვეშ აყენებს საქართველოს ბაზარზე კონკურენტული გარემოს არსებობას.
ეს პრინციპი მოქმედებს უფრო მეტად უყოფილი კონკურენციის ბაზრებზე, თუმცა ჩვენთან სადაც კონკურენცია გარკვეული თვალსაზრისით არის ბაზარზე შეზღუდული, ესეთ პირობებში ეს პრინციპი ყოველთვის გამართულად ვერ მუშაობს. თუმცა ის, რომ მოთხოვნა არის ჩვენთან საწვავზე, ეს ფაქტია.
დავით ნარმანიას მიერ ნახსენები მიზეზის მიუხედავად, საქართველოში საწვავზე ფასები გაცილებით დაბალია, ვიდრე მეზობელ თურქეთში, სადაც ბაზრის კონკურენტუნარიანობა ეჭვებს არბადებს. თუმცა კი საქართველოში ნავთობპროდუქტებზე არსებული ფასის მოწინააღმდეგენი მეზობელი სომხეთის მაგალითს იშველიებენ, სადაც საწვავის ღირებულება შედარებით ნაკლებია. ამ განსხვავების განმარტებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო თრალაშვილი რამდენიმე არგუმენტის მოშველიებით ცდილობს. ვანო თრალაშვილი ყურადღებას ამახვილებს ნავთობპროდუქტების სფეროში საქართველოს და სომხეთის საგადასახადო რეჟიმების თავისებურებებზე.
საქართველოს სახელმწიფო ფაბრიკა აბსოლუტურად სხვადასხვაა ჩვენსა და სომხეთშორის. თქვა, დიზელის საწვავთან და მიმართებაში იქ არის 12%-იანი დაბეგვრა პირდაპირ საბაჟო გადასახადი, როდესაც ჩვენთან არის 150 ლარიანი აქციზი და 18%-იანი დღეების გადასახადი. რა ეხა ჩვენთანაც მაგალითად აქციზები და რაღაცები რომ შემცირდეს, რა თქონა პროდუქტის ფასის ღირებულება შემცირდება.
ნავთობ პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანომ თრალაშვილი აცხადებს, რომ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის შემცირების ტენდენციის გამო საქართველოში საწვავის ფასი უახლოეს მომავალში კიდევ შემცირდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასამწვანებლებო, აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟით განვაგრძობთ გადაცემას. ტურისტული სეზონისთვის შესაძლოა ბათუმის დელფინარიუმი, ზოოპარკი და ქობულეთის გასართობი ცენტრი ციცინათელა დაეხუროს. სამივე დაწესებულებას კომპანია Management Service აფინანსებდა. რამდენიმე დღის წინ კონტროლის პალატამ კომპანია დააჯარიმა, რამაც მის მიერ დაფინანსებული დაწესებულებების საქმიანობის გაგრძელება ეჭქვეშ დააყენა. რაც შეეხება ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს, რომელიც 2004 წლიდან ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის ფონდით ფინანსდებოდა, 2012 წლიდან ბათუმის მერიამ გაუზარდა დაფინანსება. მოსმინეთ ახლა ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში ნატა იმედაიშვილს ისგეთყვით უფრო მეტ.
ტურისტული სეზონისათვის შესაძლოა ბათუმის დელფინარიუმი, ზოოპარკი და ქობულეთის გასართობი ცენტრი ციცინათელა დაიხუროს. სამივე დაწესებულებას კომპანია Management Service აფინანსებდა. რამდენიმე დღის წინ კონტროლის პალატამ კომპანია დააჯარიმა, რამაც მის მიერ დაფინანსებული დაწესებულებების საქმიანობის გაგრძელება ეჭქვეშ დააყენა. შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის თქმით, Management Service-ის დაყადაღების შემთხვევაში დაწესებულებას ფუნქციონირების გაგრძელება გაუჭირდება.
ბუნებრივია, დაფინანსების შეთხოვების შემთხვევაში ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიშვება, თუმცა მე იმედს ვიტოვებ, რომ მაინც მოხდება ეს სამართლიანი განხილვა საკითხის და სააპელაციო სასამართლო გამოიტანს განაჩენს, რომლის მიხედვითაც არ დაჯარიმდება Management Service-ი, ვინაიდან Management Service-ის დაჯარიმება გამოიწვევს ავტომატურად მე რამდენადაც ვიცი მათ გაკოტრებას და ეს გამოიწვევს ჩვენთვის დაფინანსების შეწყვეტას.
შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი ნატალია ზოიძე ამბობს, რომ კომპანია მათ ყოველთვიურად 300,000 ლარს ურიცხავდა. ამ თანხიდან დელფინარიუმის, ზოოკუთხისა და აკვარიუმის 160-მდე თანამშრომლის ხელფასი გაიცემოდა. ასევე ზოოკუთხით ყველა მობინადრის კვება და მომსახურება ფინანსდებოდა.
ფაქტურად 300,000 ყოველთვიურად გვირიცხავდნენ. 4 თვის განმავლობაში 1,100,000 გამორიცხულია ტერმინალურად. 4 თვის
როგორ გააგრძელებს მუშაობას ბათუმის დელფინარიუმი, ზოოპარკი და ქობულეთის გასართობის ცენტრი, ჯერჯერობით უცნობია. ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალაქის მერია კომენტარს არ აკეთებს. უწყების პრესამსახურის თქმით, დირექცია წერილობით ქალაქის მერისთვის ჯერ არ მიუმართავს, თუმცა ირინა შერვაშიძე ირწმუნება, რომ დელფინარიუმი არ დაიხურება. შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელმა სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა ფუნქციონირება 2011 წლის მაისში დაიწყო. დაწესებულება დელფინარიუმს, აკვარიუმსა და ზოოპარკს აერთიანებს. ცენტრის შექმნა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის სახელს უკავშირდება. ცენტრის დირექტორი ნატალია ზოიძე ამბობს, რომ დაწესებულება ამჟამად მერიის 100%-იან საკუთრებას წარმოადგენს და იგი თვითდაფინანსებაზია. ნატალია ზოიძე ცენტრისა და ბიზნესმენის თანამშრომლობის შესახებ საუბრისაგან თავს იკავებდა. გაურკვეველი რჩება ქობულეთში ციცინათელას ბედიც, რომელსაც კომპანია თანხა სეზონურად ურიცხავდა. გასართობი ცენტრის დახურვის შემთხვევაში რა ზომებს მიიღებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტი უცნობია, თუმცა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე რეზო ხარაზი ამბობს, რომ ქობულეთში ახალი გასართობი ცენტრიც აშენდება.
მე არ ვარ ინფორმირებული ამ საკითხში. ვაკეთებ თანამედროვე ტიპის პარკს, რომელშიც განთავსებული იქნება სხვადასხვა სახის გასართობი ობიექტები და ციცინათელა ძალიან კარგი ობიექტია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი შეხება ციცინათელასთან.
ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირებაში, გზების მოასფალტებასა და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციაში უდიდესი წვლილი ბიძინა ივანიშვილს მიუძღვის, ამბობდა ბოტანიკური ბაღის ყოფილი დირექტორი ეთერ მაჭუტაძე, რომელიც რადიო თავისუფლებამ გასული წლის ოქტომბერში ჩაწერა, როცა ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩნდა. ჭუდაძე ბიზნესმენს დადებით პიროვნებათ ახასიათებდა და ამბობდა, რომ ივანიშვილი ბოტანიკური ბაღის ხშირი სტუმარი იყო. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბოტანიკური ბაღის დირექტორი არც სახელმწიფოს მიერ გაწეულ წვლილს ივიწყებდა.
მე პოლიტიკოსი არა ვარ და მე შეფასებას არ ვაკეთებ. მე ვაკეთებ შეფასებას, ვინ რაც აკეთებს. ბატონ ბიზნესს ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ბოტანიკურ ბაღში აღშენებლობის საკითხით და ასევე მთავრობასაც ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ბოტანიკურ ბაღის აღშენებლობაში. მე უნდა გითხრათ, რომ აი 10 წლის განმავლობაში პირველად ამ მთავრობის დროს მოხდა ყურადღების მიქცევა ბოტანიკური ბაღის.
კონტროლის პალატამ მენეჯმენტ სერვისი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხი დააჯარიმა. კომპანია ჯარიმის გადახდის ბოლოვა და 15 ივნის ეწურება. მენეჯმენტ სერვისმა სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში უკვე გაასაჩივრა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
სპორტის გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ევროპის წინა და მომავალ ჩემპიონატზე ისაუბრებს ახლა ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით კლიბაძე, რომელიც გაიხსენებს მის მიერ ნანახს და კონკრეტულად ევროპის ჩემპიონატებზე.
კარზე მოგოდგა ევრო 2012, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში 8 ივნის ვარშავაში პოლონეთისა და საბერძნეთის ეროვნული ნაკრები გუნდების მატჩი დაიწყება. ხოლო 1 ივლის კიევში გამოვლინდება კონტინენტის ახალი ჩემპიონი. ესპანეთის ნაკრების დაღონისწელებს ბუნებრივია არაფერი ექნებათ საწინააღმდეგო, თუ მათი კერპები შეინარჩუნებენ ტიტულს. ეს იქნება ჩემთვის ზედიზედ ევროპის ჩემპიონატის 19 ფინალური ტურნირი, რომელსაც აკრედიტებული ჟურნალისტის სტატუსით გავაშუქებ ამჯერად რადიო თავისუფლების ეთერში. ვერ დაგიმალოთ, ჯერ კიდევ არც მიფიქრია ჩემპიონატის ფავორიტებზე და მათ შანსებზე. უამრავ მიზეზთაგან უმთავრესი მაინც ის გარემოებაა, რომ 16 ნაკრებიდან არცერთში არ მეგულება ისეთი ფეხბურთელი, რომლის თამაშის ნახვას მოუთმენლად და დიდი ინტერესით მოველი. თუმცა ევროპის ჩემპიონატების წინ რაღაც განსაკუთრებული განცდები არც არასოდეს მქონია მსოფლიო ჩემპიონატებისაგან განსხვავებით, და ეს არც უნდა გაგიკვირდეთ, რადგან ჩემთვის საერთაშორისო ფეხბურთი ხომ ბრაზილიით იწყება, ზოგჯერ არგენტინის გავლით და საერთოდ კი ლათინური ფეხბურთის პრიორიტეტის აღიარებით. თუმცა ამ გარემოებას ხელი არ შეუშლია, რომ ახლაც მახსოვდეს სრულიად ახალგაზრდა ფეხბურთელის ბერტ შუსტერის დებიუტი და შთამბეჭდავი თამაში 1980 წელს იტალიაში ევროპის ჩემპიონატზე, როცა დასავლეთ გერმანიის ნაკრებმა ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. 4 წლის შემდეგ საფრანგეთში მიშელ პლატინი 9 გოლით პირველი ბომბარდირი საუკეთესო ფეხბურთელადაც სამართლიანად აღიარეს. საფრანგეთის ნაკრების ჩემპიონობაც თითქმის კანონზომიერი იყო, თუმცა ნახევარფინალში დანიისა და ესპანეთის მატჩში არაობიექტური მსაჯისაგან იმდენი ყვითელი ბარათი მიიღეს, რომ ფინალში რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე დააგდათ ესპანელებს. 1998 წელს მიუნხენის ოლიმპიურ სტადიონზე ფინალურ მატჩში რინატ დასაევის კარში გატანილი გოლი ერთ-ერთი საუკეთესოა ვან ბასტენის კარიერაში. შვეციაში 4 წლის შემდეგ დანიის ნაკრებმა მართლაც გააოცა მთელი საფეხბურთო სამყარო და ჩემპიონი გახდა, ხოლო მეგარე პიტერ შმაიხელმა განუზომელი წვლილი შეიტანა ამ დიდ და დამსახურებულ გამარჯვებაში. 1996 წელს ინგლისში გერმანიის ნაკრების მორი გამარჯვებას ხელი შეუწყო იმ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებამ, როცა ტურნირის დღეებში გერმანელებმა დაიმატეს თავდასხმელი ბირხოფი, რომელიც მწვრთნელმა ბერტი ფოქსმა ჩემპიონატზე არ წაიყვანა, პრაქტიკულად დაიწუნა. ფინალში კი ჩეხეთის მეტად საინტერესო გუნდი სწორედ ბირხოფის მსხვერპლი გახდა. უეფას აშკარად საეჭვო და გაუმართლებელი ეგრეთ წოდებული ოქროს გოლის ექსპერიმენტის თანახმად დამატები დროში გოლის გატანისთანავე თამაში შეწყდა. ჰოლანდიისა და ბელგიის სტადიონებზე საფრანგეთის ნაკრებმა მაშინდელმა მსოფლიო ჩემპიონმა მეორედ მოიპოვა ევროპის ჩემპიონის ტიტული, რომელიც მას პრაქტიკულად აჩუქა ფეხებაკანკალებულმა დელ პიერომ, როცა ორჯერ ვერ გამოიყენა კარის აღების 100%-იანი შანსი. პორტუგალიაში 2004 წელს ბერძნების გამარჯვებაზე ბევრი ითქვა და დაიწერა. მე მხოლოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საბერძნეთის ნაკრებმა ითამაშა ისე, როგორც შეეძლო და ჩემპიონი რომ გახდა, მისი მეტოქეების პრობლემა იყო დარა ოტო რეჰაგელის გუნდისა. 2008 წელს კი ესპანელების გამარჯვება მეკარე იკერ კასილიასის დანახევარ მცველის ნატურალიზებული ბრაზილიელის სენას დამსახურება უპირველეს ყოვლისა. როგორც მოისმინეთ, მე თვალის ერთი გადავლებით ზოგად შტრიხებში გავიხსენეთ ჩემს მიერ უშუალოდ სტადიონებზე ნანახი წინა 8 ჩემპიონატის ფინალური ტურნირები. და რასაკვირველია, ყველას გვახსოვს ფეხბურთის ისტორიაში ჩაწერილი ევროპის პირველი ჩემპიონები გივი ჩოხელი, სლავა მეტრეველი და მიხეილ მესხი. 1972 წელს კი ვერცხლის მედლებით დაჯილდოვდნენ რევა ზოზუაშვილი და ბურთას ხურცილავა. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ დღეს ჩემი ერთადერთი სურვილია, რომ პოლონეთისა და უკრაინის სტადიონებზე იყოს ობიექტური მიუკერძოებელი მსაჯობა და ღირსეულად გაიმარჯოს ჩემპიონატის ყველაზე ძლიერმა ნაკრებმა და რაც მთავარია არ იყოს ერთფეროვანი მატჩები ისეთი სტადიონზე მეორედ მისულ გურულ მაყურებელს დიდი ხნის წინ რომ ათქმევინა ეს მეერთხელ მანახი მაქვსო და მაშინვე სახლში გაბრუნდა
Ребята, мы сегодня были с Давид Клибадзе, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ევროპის მომავალ ჩემპიონატზე. ჩვენი პროგრამა გრძელდება სატირული რუბრიკით. ახლა თქვენ მოუსმენთ ლაშა ბუღაძეს.
სამთავრობო საათი. პრეზიდენტი. აბარათიმები გაქვთ დღეისთვის პრემიერ-მინისტრი. ბოლო დროიდან მიტინგებზე მისულ ხალხთა მოხილვა შესწავლა. პრეზიდენტი. მოხსენებით სახის წარმოადგენ თუ რეპლიკებით? პრემიერ-მინისტრი. ზოგს მოხსენება აქვს მომზადებული, ზოგს რეპლიკები. პრეზიდენტი. რა ქვია ეს მოხსენებას? პრემიერ-მინისტრი. ანაქრონიზმი თუ ახალი დროის გამოწვევა? ნათესავის ფენომენი ანტისამთავრობო დემონსტრაციებზე. პრეზიდენტი. არმიდა თეორიული გასა. კონკრეტულად რა გაქვთ? ჩინეგა საპედა მინისტრი. 27 მაისის მიტინგი. პრეზიდენტი. პოპულაცია და საბოლოო BBC. პრემიერ-მინისტრი. 80-დან 100000-მდე. 200000-ი თქოს. პრეზიდენტი. ო, ამას რუსული სექცია ეთქოდა. უშიშროების საბჭოს დიბანი. კი რუსული სექცია, უშიშროების საბჭოს დიმისტორი. რუსული სექცია აბარა იცინის. პრეზიდენტი. CNN-ზე ხართ თავისი ხალხი ელდარ კორნაძე. ეს უერთი ბრიაშკა ბატონო პრეზიდენტო. პრეზიდენტი. რა ხალხი იყო მიტინგზე? იუსტიციის მინისტრი, სულ ყოფილი პოლიციელები, პარლამენტის ვიცე-სპიკერები ერთხმად, ყოფილი პოლიციელები და მაიამი მინოშულის დაწესებები. პრეზიდენტი. რეალურად ეს უკვე ეგივეა, მაგრამ მაინც გასარკვევია, რამდენი პოლიციელი ყოლია პატარა ქვეყანას? ელდარ კორნაძე. ან მაიამი მინოშულის დაწესები. პრეზიდენტი. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს უკვე ერთი ქსელია. BBC, CNN-ი, ყოფილი პოლიციელები, მაიამი მინოშულის დაწესები, განათლების მინისტრი. აქტიური გვარია საკმაოდ. პრეზიდენტი. აბაპაპ, აქტიურები შეუნდა ვიყოთ ახლა. როგორც მეტყვი სამსახურში სწოლია დაწესები, განათლების მინისტრი. კია 80 სული, უშიშროების საბჭოს დიბანი. კია არა დიახიცინის პრეზიდენტი არაუშავს არი პრობლემა გაძლედი მაგ გაძლების მინისტრი ხო ესე იგი და გაყვნენ მაგას პრეზიდენტი ნუ ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ გაყვებოდნენ აბა რასაცაბდნენ ჩვენ თვითონ ღერდე აქტუალურია კანონათესაური აზროვნება თავარია დროულად დაინიშნოს შეცვლები ვინ ჩატარებს გამოცდებს განძების მინისტრი უნარების გამოცდებს ყოფილი ბადრაგები ჩაიბარებენ პრეზიდენტი საინტერესოა რეალურად ეს გამოწვევა არა ეს უკვე რეფორმაა მერე განძების მინისტრი ბადრაგებივე გავლენ გამოცდებზეც პრეზიდენტი აბიტურიენტების მაგებრად განძების მინისტრი დია ფასე გადაწყვეტეთ პრეზიდენტი ბოდიში რატომ განძების მინისტრი უფრო მეტი წესრიგი იქნება ორივე მხრიდან ნაკლები სანერვიულო პრეზიდენტი ლოგიკურია, რეზონანსისთვისაც უკეთესია. როგორც მშობლები მაინც მიიყვანეთ გამოცდებზე მეტი დამაჯერებლობისათვის. ბიზნეს ქვეშ დადგე როგორც ესტარიგია, ხომ ყავს მშობლების სპეცდანიშნულების რაზმი, შინაგან საქმეთა მინისტრი. კი, საკმაოდ მოტივირებული ჯგუფია პრეზიდენტი. ხო და დადგენ კოლგებით, ხომ ყავს ახალი კოლგები, კოლგახალკეტები, პარლამენტის თავმჯდომარე. ფიცლებსაც მიიწევთ პრეზიდენტი უკასობად. ეს ხალხი ხომ არა რეგიონებში რომ ხვდება, შინაგან საქმეთა მინისტრი, დია ბატონო პრეზიდენტო, პრეზიდენტი. ხო და რეალურად ესაა საქართველოს ყოჭა ამ ხალხს. როგორც უთხარი დაღარიკოსო, მსხალა და ბაქტერიებია გააქტიურებული. ალერგიული გამონაკარი პრეზიდენტის სახეზე კიდევ 20000 კაცს გამოიყვანს ქუჩაში. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩემზე ისედაც ალერგია აქვს. ელდარ კონაძე, მაინც როგორ გეკადრებათ მაგას როგორ ამბობ ბატონო პრეზიდენტო? უშრომის საბჭოს დიმისტორი, ნამდვილად არ არის ასე იცინის პრეზიდენტი. ხუბრობ, ხუბრობ, ეს მე მაქვს მაძი ალერგია.
რეზონ სერელებო ეს იყო ლაშა ბუღაძე მისი საავტორო სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა რადგან თავისუფლების გადაცემა გრძელდება პროგრამას განვაგრძობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. საქართველოს დედაქალაქში 27 მაისს გამართა მასობრივი დემონსტრაცია, რომელსაც გამოხმაურება მოჰყვა დასავლეთის პრესაში. New York Times-ი ამ თემაზე არც თუ მცირე ზომის წერილს ბეჭდავს, ავტორი იწყებს თეზით, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოპონენტების გამოსვლა კვირას, წლევანდელი საშემოდგომო საპარლამენტო არჩევნების წინ, საარჩევნო კამპანიის უფრო ძლიერი დასაწყისი აღმოჩნდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. სტატიაში მოყვანილია დემონსტრაციის მონაწილის 94 წლის კარდიოლოგის ფიქრია მირიანაშვილის ნათქვამი, რომ უმუშევარია, რომ ცხოვრება აუტანელია, საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 10% ცხოვრობს ისე, როგორც ადამიანმა უნდა იცხოვროს დანარჩენი ხარიბები არიან უთქვამს მირიანაშვილს. სტატიის ბოლოს, როცა ავტორი ოპოზიციის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს ახასიათებს, რომ ბიზნესმენს სულ მცირე ბიზნესის საქმეში რუსეთთან აქვს კავშირები, წერს. ივანიშვილმა, რომელიც ახლა არ იყრის კენჩს საჯარო თანამდებობისთვის, მაგრამ რომელიც ფინანსურად უჭერს ხარს ქართული ოცნების პარტიას, ამას წინათ ათეულობით მილიონ დოლარად გაყიდა თავისი სააფთიაქო ქსელი რუსეთში. ეს ისეთი ტრანსაქცია იყო, რომელიც ალბათ რუსეთში მთავრობის თანხმობის გარეშე ვერ განხორციელდებოდაო, წერს New York Times-ი. 27 მაისის დემონსტრაციას უძღვნის რეპორტაჟს Washington Times-იც, რომელიც ასე ახასიათებს მომხდარს. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა დაიწყო საარჩევნო კამპანია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მართველი პარტიის წინააღმდეგ. იქვე მოყვანილია ივანიშვილის სიტყვები: ეს ბრძოლა ჩვენი გამარჯვებით დასრულდება. უთქვამს ივანიშვილს მას შემდეგ, რაც ხალხის უზარმაზარი მასა, რომელმაც დედაქალაქის მთავარი გამზირი გაასო, დახვდა მას როგორც გმირს და მის სახელს გაახვეროდა. სააკაშვილი მშიშარაა, მას არ აქვს არგუმენტი გარდა ტყუილისა და ძალადობისა. მოხავს კიდევ ერთი ნათქვამი ივანიშვილისა გაზეთს, რომლის თანახმად ივანიშვილს პირობა აქვს დადებული, რომ ამ პატარა კავკასიურ სახელმწიფოს ევროკავშირსა და ნატოში გააწევრიანებს და სიღატაკიდან ამოიყვანს. 27 მაისს გამართული დემონსტრაციის თაობაზე წერდა გერმანულენოვანი პრესაც. ამ სტატიებზე დაწვრილებით აღარ შევჩერდებით მით უმეტეს, რომ ეს იყო მცირე ზომის საინფორმაციო ხასიათის წერილები. გაზეთ Irish Times-ი საქართველოს პრეზიდენტის დიდი მასშტაბის მშენებლობებზე წერს და სათაურშივე იუწყება, რომ ისინი ყველას არ მოსწონს, ყველა მათ არ მიესალმებაო. სტატია რიტორიკული შეკითხვით იწყება: რა არის ეს მშენებლობები? საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის მომავლის საფუძველს აგებს თუ მეგალომანია? სტატიაში დადებითი ტონით არის აღწერილი სხვა პროექტები, ინვესტიციების სარგებლობა, ნათქვამია ამერიკელი მაგნატის დონალდ ტრამპის შესახებ, ასევე 200 მილიონიანი 47 სართულიანი ტრამპ ტაუერის იმ გეგმის შესახებ, საცხოვრებელ კომპლექსზე, რომელსაც ასევე Silk Road ჯგუფი აშენებს. იქვე მოყვანილია ტრამპის სიტყვები: ჩემი აზრით, საქართველოში ფართო საინვესტიციო შესაძლებლობები გაქვთ. საოცარია, რაც ხდება. ეს მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ადგილია მსოფლიოში. წელსი მოთხრობილია ლაზიკის, ახალი ქალაქის მშენებლობის და ქუთაისში პარლამენტის გადატანის თაობაზეც. მთავრობის და პრეზიდენტ სააკაშვილის პროექტების მიმართ კრიტიკულად განწყობილების არსებობაც იცის ამ სტატიის ავტორმა. სააკაშვილის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები ის ათობით ათასი ადამიანი, რომელიც კვირას თბილისში გამართულ დემონსტრაციაში მონაწილეობდა, ამ გეგმებს მეგალომანიის პატივ მოყვარეობის პროექტებს უწოდებს. მათ ვერ გაუგიათ, წერს გაზეთი, ვინ შეიძლება იცხოვროს იმ უზარმაზარ ტრამპ ტაუერში. წარმოდგენა არ აქვთ, ვინ იქნება ლაზიკას სავარაუდო 500,000 მცხოვრები. და ისინი პოლიტიკურ მაქინაციებს ხედავენ პარლამენტის თბილისიდან გადატანაში. საქართველოს კულტურის მნიშვნელოვან ნაწილს სამზარეულოს მიუძღვნა წერილი ბრიტანეთის ინდიპენდენტმა, რომლის ავტორი ანთია ჯერი თბილისში ქართული, როგორც წერს, ლეგენდარული სამზარეულოს გასაცნობად იყო. მოლოდინ სრულად გადააჭარბა ნანახმა, წერს ის, მკითხველს ამცნობს და აღუწერს ქართული სამზარეულოს მარგალიტებს, ხაჭაპურსა და ნიგზიან მფხალეულს, საცივსა თუ სხვა კერძებს, რომელთა ორიგინალურობაში ეჭვი არ ეპარება. ავტორს თუმცა ამბობს, რომ საქართველოში ოდითგანვე დიდი რაოდენობით მცხოვრები ებრაელების და მეზობელი თურქების და სპარსელების გავლენა უნდა იყოს ამ კერძებშიო. ის რუსეთის ფაქტორზე წერს და იუწყება, რომ რუსებს უყვართ განსაკუთრებით ქართული კერძები, დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ მათ იცოდნენ ამ კერძების არსებობის შესახებ, რაც ახლა იმაშიც გამოჩნდა, რომ ლონდონში, სადაც სულ უფრო მეტი რუსი იგიდებს ფეხს, იხსნება ახალი ქართული რესტორნები. სტატიაში ლონდონელებისა და მისი სტუმრებისთვისაც არის ინფორმაცია რესტორნებსა და მაღაზიებზე, სადაც ქართული სამზარეულოს ნიმუში ტკბობა შეიძლება. ასეთებია პატარა საქართველო, თამადა, მარივანა და პირენის სარდაფები, სადაც ქართული ღვინის ყიდვა შეიძლება ბრიტანეთის დედაქალაქში, წერს ინდიპენდენტი. ერთადერთი ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემით, რუსულენოვანი პროგრამით. მისი თემა დღეს ევროვიზია, სიმღერების კონკურსი გამართული აზერბაიჯანში, მაგრამ მასი მონაწილეები საუბრობენ ევროვიზიის პოლიტიკურ მხარეზე.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Расул Джафаров, координатор правозащитной кампании «Sing for Democracy» – «Пой за демократию». Из Еревана Самвел Мартиросян, медиаэксперт. И из Тбилиси Нико Нергадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Мы с Андреем приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили подвести итог прошедшего в Баку конкурса «Евровидение 2012». Конечно, мы не собираемся обсуждать программу конкурса или музыкальные произведения, которые там прозвучали. Нас больше интересуют политические аспекты. «Евровидение» хоть и заявляет о своей аполитичности, однако мы все понимаем, что это не так во всем мире, а в нашем очень сложном регионе, на Южном Кавказе и подавно. Что ж, мой первый вопрос в Баку, Расул Джафаров. Вас трудно назвать непредвзятым или сторонним экспертом, так как вы являетесь организатором, скажем так, альтернативного конкурса компании «Пойза демократии». Уже по названию ясно и ваше отношение к Евровидению в Баку, и ваша оценка уровня демократии в Азербайджане. С другой стороны, само наличие такой компании – это такой очень важный элемент картины в целом. Наверняка Азербайджан хотел продемонстрировать миру очень красивую картинку, как все хорошо в Азербайджане, хотел поправить свой имидж. Вы, наоборот, хотели показать реальное положение дел, ну и не только вы. Вот давайте подведем какой-то итог. Что удалось властям Азербайджана, что получилось у вас и у ваших коллег, может быть, по цеху внутри Азербайджана, и какова сложилась внешняя картина?
Спасибо за вопрос. Я в первую очередь должен сказать, что мы, когда начинали эту кампанию, у нас была только одна цель, что изменить, как максимум изменить ситуацию только в позитивную сторону, то есть ситуацию, связанную с правами человека. К сожалению, сегодня мы не можем сказать, что вот мы добились этого, и сейчас ситуация с правами человека очень позитивная, и у нас нет никаких проблем. Наоборот, после нашей кампании вот ситуация намного ухудшилась. Но я считаю, что у нас были успехи в двух направлениях. Это первое направление, это то, что Европа, и особенно медиа Европы, начала интересоваться Азербайджаном. И они не только начали интересоваться вот официальной политикой или официальной информацией, которая вот дается этой медиа, но они стали интересоваться и альтернативными информациями, скажем так, и альтернативными как бы мероприятиями. Как вы знаете, очень был большой интерес к событиям, которые происходят в Азербайджане, связанные с демократией, с правами человека. И я думаю, что вот это наша первая удача. А вторая удача – это то, что несмотря на то, что правительство всегда говорит, что ситуация с правами человека в Азербайджане нормальная, нет у нас никаких особых острых проблем, правительство, я думаю, что начало беспокоиться о кампании, которую мы начали в связи с Евровидением. И они начали участвовать в наших мероприятиях. Не было никакого, скажем так, не создали никаких проблем нашей прогулки, которую Sing for Democracy организовывала 23 мая. И они когда хотели показать себя, что у них тоже есть какие-то аргументы. И как-то начался какой-то диалог. Потому что 2 или 3 года назад, или год назад, никто в Азербайджане не мог даже представить, что азербайджанское правительство будет участвовать в мероприятии, в конференции, посвященной правам человека, с 30 представителей из правительства.
Расул, вот, но это говорить... тоже очень логично, потому что если все журналистское сообщество европейское, да, следит внимательно за тем, что происходит в Азербайджане, а я могу подтвердить, вот даже чешские радиостанции постоянно говорили об Азербайджане и говорили о правах человека. Как вы думаете, насколько долговременный будет эффект? Не смягчило ли правительство временно просто этот режим, просто вот из-за того, что такое внимание, а потом все вернется на круги своя?
Да, конечно, я именно это хотел сказать, вы уже сами спросили этот вопрос, и я это же имею в виду, что удача у нас как бы эпизодически, это связано только как бы с кампанией, которую мы вели вокруг Евровидения. Что будет после Евровидения? Сейчас пока что все спокойно, но мы сейчас не знаем, правительство будет нас игнорировать, как они игнорировали прежде, или они на самом деле будут продолжать, ну скажем так, такой диалог. Это очень сложно сказать. Я лично не верю, что так будет. И я думаю, что вот все, что было, это было эпизодично, именно было связано с Евровидением. Я полностью с вами согласен. Но так как вы спросили, какие успехи вы видите, я поэтому подчеркнул именно эти два вопроса.
Спасибо, Расул.
Я, если можно, два слова скажу, как мне видится эта ситуация. У меня есть ощущение, что все-таки руководство Азербайджана скорее проиграло, нежели выиграло в результате того, что конкурс проходил в Баку, поскольку тема прав человека явно превалировала в ходе обсуждения, собственно говоря, самого мероприятия. Я имею в виду в мировых СМИ, и скорее образ Азербайджана, который сложился по итогам Евровидения, он отрицательный, да, поскольку интерес выявил очень скверную, очень нездоровую ситуацию в этой стране с правами человека. И мне кажется, что вот эта репутация, она будет держаться в западных медиа довольно долго.
Спасибо, Андрей. Это, насколько я понял, не вопрос, а ремарка. Что ж, теперь у меня вопрос в Ереван. Самвел Мартиросян, вы, я думаю, слышали этот вопрос не раз, но я вот, например, до сих пор не могу понять, почему Армения решила отказаться от участия в этом конкурсе в такой форме. Ну, у нас был другой пример. В России проходило Евровидение, и Грузия подготовила команду, но там был какой-то скандал, да, там была песня, в которой что-то усмотрели такое антипутинское, ее начали снимать, и Грузия отказалась. В случае с Армении она отказалась от участия практически сразу, то есть без каких-то таких поводов, исключительно по политическим мотивам. Как вы считаете, вот ваше личное отношение, правильно ли поступили Армения?
Во-первых, еще раз здравствуйте. Во-вторых, если о субъективном отношении, то я его оставлю в стороне в том смысле, что само Евровидение, сам этот конкурс мне субъективно очень не нравится. Но это как бы совершенно другой вопрос. Что касается шага армянской стороны, то известно, да, что этот шаг был сделан в ответ на заявление Ильхама Алиева о том, что врагом Азербайджана является мировое армянство и так далее. То есть выражение на самом высоком официальном уровне и такой пахнущий такой теорией заговора, да, на таком уровне. В принципе, армянская сторона как бы этим, я так понимаю, пыталась проделать некий контрпропагандистский ход в ответ на пропаганду официального Баку, который, по мне, не очень-то и удался. Другой вопрос, что в дальнейшем сам Азербайджан сделал то, что, чего добивалась армянская сторона, то есть то, о чем мы только что слушали, о том, что западная пресса, в принципе, за последние дни сделала то, чего армянская сторона пыталась все это время добиться, то есть показать, что Азербайджан — это в конфликте та сторона, которая является наиболее недемократической, и, соответственно, так уж получилось, что армянская сторона, ничего не делая, получила какой-то плюс в этой долгоиграющей пропагандистской войне.
Но этот плюс, он какой-то такой очень гипотетический, понимаете, в противостоянии с соседом, да, вот у соседа что-то плохо, и нам от этого плюс, да. Но давайте поговорим об Армении, о самой. Вот она отказалась. Она, в принципе, сам этот конкурс, хорош он, плох он, да, но это конкурс, музыкальный конкурс, который постоянно говорит о том, что он пытается перешагнуть политические границы. Армения могла бы, ну, как-то сыграть в эту игру, все-таки послать своего представителя, показать, что есть некие сферы, в которых этого противостояния нет.
И, может быть, даже выиграть этот конкурс.
Это был такой вот... Насчет не было выиграть, протянутой руки.
Это неважно, что... но...
Да-да.
Ну, почему не важно? Выиграть считается очень престижно.
Я с вами согласен. Нет, я просто считаю, что не очень-то много шансов было бы выиграть, учитывая те кандидатуры, которые муссировались, да? Но это как бы второй вопрос. Всегда не знаешь, кто вдруг случайно выиграет на этом конкурсе. Но я согласен с вами. Не стоило политизировать вообще. То есть можно было просто пойти, спеть и вернуться. Просто проблема в том, что там, где появляются одновременно армянская и азербайджанская стороны, неважно где, будь это там сельскохозяйственная выставка в Тбилиси, Бризи или Евровидение где-нибудь, незамедлительно все это дело политизируется. То есть, в принципе, это уже какая-то аксиоматическая вещь, к сожалению. Уже давно, и чем дальше, тем больше, эта пропагандистская война приводит к тому, что точки соприкосновения между армянской и азербайджанской стороной, они либо на фронте, либо вот на таких пропагандистских мероприятиях. Практически другого типа общения, не считая очень локальных связей между неправительственными некоммерческими организациями на сегодняшний день практически нет.
Спасибо большое, Самвел. И вопрос в Тбилиси. Нико Наргадзе, скажите, пожалуйста, у меня вопрос скорее как коллеги. Да? Вот мы сказали, что в европейской прессе Азербайджану уделялось очень много внимания, и в основном именно в области прав человека, соблюдения прав человека и так далее. А в грузинской прессе как вообще освещалось Евровидение в Баку?
В грузинской прессе Евровидение больше освещалось как Евровидение и меньше писалось или показывалось про ситуацию по правам человека в Азербайджане. Были некоторые сюжеты, в том числе в нашем радио и не только, но в основном фокус был на то, кто поет, что поет и так далее. Я бы сказал это потому, что мы, Азербайджан, близко друг к другу, и мы часто пишем про Азербайджан, так что это не было новостью, то, что происходит в Азербайджане, чего не происходит. В Грузии это освещается более или менее часто, так что мы не обнаружили Азербайджан, если можно так сказать.
Ника, у меня вопрос немножко другого свойства. Вот сейчас Грузия, будет рассматриваться заявка Грузии на проведение чемпионата Европы по футболу. Есть некоторая вероятность, что эта заявка будет одобрена, поскольку, как мы знаем, Турция подала одновременно заявки и на проведение Олимпиады, и на проведение чемпионата Европы по футболу. И Турции придется выбирать что-то одно, значит, и в результате останется Шотландия и Уэльс. Ну и вроде бы Азербайджан сейчас собирается, значит, поддержать тоже Грузию. Как вы думаете, вот если, скажем, Тбилиси удастся получить позитивный ответ и добиться позитивного решения, будет ли такое же пристальное внимание к политической ситуации в стране, ну, как, например, сейчас происходит с Украиной?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что без Азербайджана в Грузии, наверное, не будет вообще шансов, потому что мы просто не будем готовы проводить чемпионат такого масштаба. И это все увидят, и мы сами тоже будем это знать. Второе, я не знаю, как это произойдет. Различие между Грузией и Азербайджаном или, например, Украиной в том, что сейчас у нас меньше дел, про что можно писать и показывать. Не потому что тут проблем нет, проблем очень много, но нету показательных случаев. То есть есть показательные случаи, почему что-то произошло год назад. Но нету чего-то легко понятного для западного или не только западного зрителя. Но это мое мнение. Вы как думаете?
Ну, вы знаете, я своего мнения еще не составил, честно говоря. Нет. Тем более, что мне все-таки представляется очень гипотетическая возможность, вероятность того, что заявка Грузии будет одобрена.
Что ж, давайте вернемся к Евровидению. У меня вопрос в Баку. Расул Джафаров. Расул, ну вот мы только что говорили с нашим армянским коллегой, экспертом, по поводу того, что стоит ли вообще смешивать политику и подобного рода конкурсы или спорт, например. Вы, судя по тому, что вы делаете, да, вы считаете, что стоит, что подобного рода мероприятия, они дают возможность людям громко заявить о себе, но... Вот вам не кажется, что подобного рода акции может быть именно в случаях песенных конкурсов или спортивных мероприятий все-таки должны быть как-то отделены, что, может быть, их не стоит смешивать? А то получается, что у нас война идет по всем фронтам, в том числе там, где, по большому счету, этой войны быть не должно.
Или давайте вспомним, как замечательно прошла Олимпиада в нацистской Германии.
Я бы тоже хотел, чтобы вот политика и Евровидение, или политика, или спорт были раздельными. Но факт то, что это не получается. Почему? Вот возьмем Евровидение, да, мы сегодня о Евровидении говорим. Евровидение Азербайджан выиграл, и что случилось? Сразу наше правительство начало использовать этот выигрыш для пропаганды, для позитивной пропаганды самого правительства. И давайте посмотрим, кто является председателем и членами Национального комитета по Евровидению. Все они политики. Первая леди, которая возглавляла, значит, этот комитет, и все министры, которые входили в состав этого комитета. То есть это уже было политизировано. А что касается вот самого как конкурса, оно тоже политизировано. Вот обратите внимание на голосование. Легко понять, что здесь есть какая-то политика, дружественная страны дают свои голоса своим друзьям, другие не дают, как бы, те страны, которые не любят друг друга, они голоса не дают. Несмотря на это, я так думаю, мы никогда не говорили, что мы занимаемся политикой или мы считаем, что вот этот вопрос должен быть политизирован. Мы всегда говорили, что наша компания только касается прав человека, и мы хотим защитить права человека. И плюс политические права, это не означает, что мы занимаемся политикой или мы политики. Мы как правозащитники делаем то, что мы делали год назад, два года назад, я не знаю, три года назад. Мы тоже делали и в эти последние 10 месяцев. Когда мы как бы провели эту кампанию. Мы просто туда добавили элемент евровидения. Хотели использовать этот шанс, этот момент.
Да, ваша логика понятна. Спасибо, Расул. И вот Андрей хочет задать вопрос нашему ереванскому эксперту Самвелу Мартиросяну.
Самвел, а вот у меня как раз вопрос прямо противоположный тому, который задал Демис. Мне кажется, что, как вы считаете, может быть, как правозащитникам, общественным активистам наоборот следует использовать каждую такую возможность, чтобы обращать внимание там, западной общественности на случай нарушения прав человека, призывать западные страны к бойкоту подобных мероприятий и так далее? Или есть какая-то грань, которую не стоит переходить? Как вы считаете?
Вы знаете, вопрос действительно очень тонкий, учитывая несколько факторов. Сама западная общественность, она очень неоднородна. И очень часто можно видеть, как исходя из политической конъюнктуры, тот же Запад вдруг может, скажем, те же выборы в Армении. Иногда принять хорошо, иногда плохо, хотя так вроде бы объективных отличий может не быть, но исходя из какой-то стратегических или тактических соображений, это все несколько меняется в каких-то красках. Другой вопрос – это позиция самих правозащитников внутри страны. Тут надо иметь в виду, что если с этим переборщить, то есть все время привлекать внимание западной общественности, то можно получить клеймо внутри у себя страны, да, очень часто как раз правозащитников в странах СНГ обвиняют в том, что они как бы приглашают там крутых парней из-за рубежа, или что выносят там грязное белье наружу и так далее. И дальше уже это уже по нарастающей, там наймиты, там они работают за гранты, они продают родину, и уже там недалеко и до шпионов и агентов империализма. Это, к сожалению, серьезный фактор, который разрабатывается противниками вот, привлечения внимания Запада во многих странах бывшего Советского Союза. Именно в этом аспекте, именно то, что если с этим переборщить, то правозащитников незамедлительно просто на них ставят клеймо врагов народа и агентов Запада, и этим дело и кончается. Так что тут надо как бы держать баланс, да, не очень-то и все время на это напирать. Хотя, конечно, иногда получается, что другого варианта-то и нету.
Спасибо, Самвел. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси. Ника Наргадзе. Ника, скажите, пожалуйста, вот сейчас прозвучало такое мнение нашего армянского гостя о том, что вот нельзя перебарщивать вот с этим выносом проблем, да, внутренних проблем в это внешнее пространство. Мне кажется, что это вообще характерно для всего Южного Кавказа, да, я думаю, не только Южного. Вот этот вот страх перед вынесением проблем на всеобщее обозрение, вот эта достаточно серьезная закрытость. Вы как считаете, вообще это правильная стратегия правозащитников, политиков выносить?
Я думаю, это не только страх, это вроде стратегия. То есть это страх не просто того, что нельзя все сказать иностранцам, например, а просто очень обоснованный страх того, что это потом правительство против тебя использует. То есть я не знаю, как это правильно с этической стороны, но я думаю, что с точки зрения маркетинга об этом стоит задуматься. То есть не перебарщивать не из-за того, что вот нельзя перебарщивать, а просто того, что так требует стратегия, так лучше свой месседж можно передать.
Ника, ну просто вот вчера у нас в эфире на радио «Эхо Кавказа» был разговор по поводу грузинской мечты между сторонником Михаила Саакашвили и сторонником Абедина Иванишвили, и вот это было главное обвинение. Вот вы пишете, вы нанимаете лоббистские компании, платите им деньги, чтобы они очерняли Грузию в Соединенных Штатах Америки, в мировых СМИ и так далее. Вот этот подход сам по себе, вы считаете, насколько он верный? Ведь понятно, что Грузия во многом зависит от внешней помощи. Может быть, это очень рационально не выносить ссоры из СБ?
Есть еще и неполитический аспект. Если позволишь, я два слова скажу. Я работал много на Северном Кавказе. Это действительно характерно для кавказских обществ. И совсем не по политическим причинам. Просто нельзя рассказывать о собственных проблемах, о собственных бедах чужаку. Потому что он по каким-то частным случаям будет судить обо всем. всем этносе, обо всем народе. Мне кажется, это очень укоренено в сознании, и политическая мотивация здесь лишь такая внешняя, наносная.
Я бы согласился, я не культуролог, но я просто тоже согласен, что это есть вроде в менталитете, да, что семьи тоже не говорят другим, что тут происходит, потому что, ну, это просто некрасиво. Так что это не просто политический или экономический вопрос. Насколько это правильно или неправильно, мне очень трудно судить. Очень многое зависит от того, настолько вот это, в кавычках, очернение правда или неправда. Вот если, например, человек ходит за рубежом и говорит, что не вкладывайте деньги в Грузию, потому что там опасно из-за этого, и это неправда, тогда, конечно, будут проблемы из-за этого. Но если это правда, то есть очень многое зависит от того, что говорится, это очернение или просто правду говорят.
Правду говорить легко и приятно. Что ж, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Тема была очень интересной. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Расул Джафаров, координатор правозащитной кампании «Пой за демократию». Из Еревана Самвел Мартиросян, медиа-эксперт. И из Тбилиси Нико Нергадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Спасибо вам большое за участие в нашей программе.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Дасрулда Кавказиури Гзаджуаредини, რომელიც ეძღვნებოდა ევროვიზიას, სიმღერის საერთაშორისო კონკურსს, რომელიც ბაქოში გაიმართა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით, ისურვებთ მშვიდობიან ღამეს.